У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску з візітам знаходзіцца прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Асноўнае пытанне, што абмяркоўваецца на перамовах, звязанае з пастаўкамі венесуэльскай нафты ў Беларусь. З Менску Алесь Дашчынскі.
Прэзідэнт Венесуэлы прыбыў у Менск позна ўвечары. Гэта яго на пяты візіт у Беларусь. Яшчэ ў 2006 годзе Александр Лукашэнка і Уга Чавес дамовіліся аб рэгулярных кантактах на вышэйшым узроўні, каб надаць дадатковую дынаміку развіццю двухбаковага супрацоўніцтва. Сёлета ў сакавіку ў Венесуэле ў другі раз пабываў беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка і запэўніў, што зноў прыляціць у Каракас у 2011. Тады ж абодва дзяржаўныя кіраўнікі заявілі, што закапаюць капіталізм. Сёння Уга Чавес прыбыў у Менск пасля візіту ў Расію і падчас сустрэчы з Лукашэнкам сказаў, што ў Маскве было вельмі холадна. Перамовы ў фармаце адзін на адзін паміж кіраўнікамі Беларусі і Венесуэлы цягнуліся больш за 3 гадзіны. Потым яны праходзілі ў пашыраным складзе. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, Лукашэнка і Чавес абмяркуюць шырокі спектр пытанняў двухбаковых дачыненняў, у тым ліку супрацоўніцтва ў нафтахімічнай сферы. Плануецца падпісаць шэраг двухбаковых дакументаў. Паводле палітолога Александра Класкоўскага у беларуска-венесуэльскіх кантактах на высокім узроўні спалучаецца як піяраўскі, так і прагматычны чыннікі.
З аднаго боку, гэта дэманстрацыя Маскве, што вось мы не прападзем у любым выпадку, у нас ёсць надзейныя сябры. А з іншага боку, Чавес і грошы падкідаў якраз тады, калі Масква прытармазіла крэдыт, ну і зараз пачала дзейнічаць нафтавая альтэрнатыва. Афіцыйны Мінск, паколькі з Масквой зараз дачыненні рэзка пагоршыліся, а насустрач Еўразіязу ісці не хочацца, бо дэмакратызацыя уяўляе сабой пагрозу для рэжыму. Сапраўды стаў рэалізоўваць раней такі дэкларатыўны тэзіс пра шматвектарнасць і робіць акцэнт на так званы трэці свет.
У сакавіку 2010 года Беларусь і Венесуэла падпісалі пагадненне па стаўках нафты. Згодна з ім афіцыйны Менск цягам 12 месяцаў зможа закупіць каля 4 мільёнаў тон нафты. У сярэднетэрміновай перспектыве Беларусь плануе павялічыць аб'ём закупак нафты у Венесуэле да 10 мільёнаў тонн. Але ці можна казаць, што гэты праект выгадны? Эканаміст Леонід Злотніков адзначыў, што дагэтуль невядома, па якой цане адбываюцца пастаўкі.
Было такое паведамленне ў прэсе, якое абапіралася на дадзеныя Мінстата, што гэта цана чуць вышэй, чым мировая цана на нафту. А потым ні правярэжэння не было, ні новай інфармацыі не было. Таму не вельмі вядома, што ж на самой справе дакладна адбываецца, я маю на ўвазі цану. Але у любым выпадку пры добрых адносіны з Расіі, гэта цана не была б вышэй, чым расійская нафта.
Наколькі перспектыўным выглядае беларуска-венесуэльскае нафтавае супрацоўніцтва?
Думаю, што гэта доўга працягвацца не будзе, таму што і сам Чавес не вельмі ўстойліва. Гады 3 можа прабудзе прэзідэнтам, а потым багата што зменіцца. І ў нас зменіцца.
Паводле Александра Класкоўскага, супраца з рэжымам Чавеса мае пад сабой хісткую глебу.
Чавес, хаця ён і лідар з аўтарытарнымі замашкамі, ўсё ж у яго краіне болей дэмакраты, і апазіцыя яго прыціскае вельмі так адчувальна. А калі яшчэ хіснецца і, напрыклад, цана на нафту, то ўвогуле ўсё гэта доўгатэрміновае нібыта супрацоўніцтва можа ў чым прыцягнецца.
У Менск Уга Чавес прыляцеў з Масквы, дзе падпісана сярод іншага расійска-венесуэльская дамова аб будаўніцтве першай АЭС на тэрыторыі Венесуэлы. З Менску Чавес накіруецца ў Кіеў, дзе плануецца абмеркаваць пытанне паставак нафты ў Беларусь. Праз Украіну, асноўную транзітную краіну, нафта чыгункаю паступае на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Не выключана, што будуць абмяркоўвацца больш танныя шляхі нафтавага транзіту, а менавіта нафтаправод Адэса. Броды.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Людзі выбары, рэкорды і загадкі збору подпісаў. Беларускія журналісты ў Крамлі. Капітуляцыя кандыдата Гайдукевіча. Знешнепалітычны кантэкст. Кітай як найлепшы сябар Беларусі, Кіргістан як узор свабодных выбараў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Дзміцер Панкавец і дырэктар кіргізскай службы нашага радыё Венера Джуматаева. Глядзіце перадачу ў суботу 16 кастрычніка ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Бадай найбольш адметнай падзеяй гэтага тыдня выбарчай кампаніі стала афіцыйнае папярэджанне ініцыятыўнай групе патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына сказала, што група заслугоўвае зняцця з выбарчай гонкі і толькі жаданне зрабіць выбары плюралістычнымі утрымала камісію ад такога кроку. Тым часам каманды прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду працягваюць збор подпісаў у іх падтрымку. З выбарчым аглядам Уладзімір Глот.
Ініцыятыўную групу Уладзіміра Някляева на паседжанні цэнтра выбаркаму абвінавацілі ў шэрагу парушэнняў выбарчага заканадаўства. Подпісы за прэтэндэнта збіралі непаўналетнія. Нейкім чынам у іх апынулася сапраўднае пасведчанне сябра ініцыятыўнай групы Някляева. У янакоў знайшлі і 50 асобнікаў агітацыйных матэрыялаў, якія, калі верыць выходным дадзеным, надрукаваныя ў Самары. Тут зафіксавалі аж падвойнае парушэнне закону. Датэрміновая агітацыя і друкаванне ўлётак за межамі Беларусь. Аднак прапановы зняць Някляева з выбарчай дыстанцыі не прагучала. Вырашылі абмежавацца папярэджаннем. Лідзія Ярмошына гэты, з яе слоў, звышлібералізм, патлумачыла так.
Мы постоянно подчеркиваем приверженность к тому, чтобы выборы были максимально плюралистичные, чтобы и конкурентные, чтобы избиратель имел возможность увидеть совершенно различных кандидатов и отдать свой голос за того или иного наиболее близкого ему.
Андрей Дмитриев, керавник инициативной группы Владимира Некляева, после вынесения вердикту, сказал «Свободе».
Частково признаем, что наша помылка с тем, что сведчанні попали ў рукі трэціх асобаў, і мы зараз будзем праводзіць унутраную праверку, і безумоўна, што калі гэта сапраўды наўмысна перадалі, то гэтыя людзі будуць выключаны з ініцыятыўнай групы. Але вось мне падаецца вельмі істотным, як сказаў спадар Лазавік. Да, ён сказаў: "Я веру, не веру", і мне падаецца, што ўсё ж такі ў прававой дзяржаве няма такога падставы прымаць рашэнне на веру і не веру, да? Ёсць факты. У выкладзеных фактах не было даказана, што гэта сапраўды наўмысна было, што гэта было перадано нашымі людзьмі. А таксама не было даказана, што тыя тэчкі і ўж тым больш тыя ўлёткі, якія былі распаўсюджаны, яны друкаваліся намі. А тое, што падаецца ці не падаецца Лазавіку, то ведаеце, гэтага да прававой практыкі адносінаў ніякіх не мае.
Пасля завяршэння гэтага паседжання журналісты запыталіся ў Лідзіі Ярмошыны, ці прапісана ў выбарчым кодэксе, за колькі папярэджанняў у ініцыятыўную групу здымаюць з гонкі. Адказ старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі быў такі:
"Суждана ли это право, конечно, цэнтральнай избирательной комиссию, но уже одного предупреждения достаточно, если группа будет продолжать нарушать закон для того, чтобы затем при регистрации кандидатов было принято решение об отказе в регистрации на том основании, что выдвижение произведено с нарушением закона".
Сборщики подписов сведчить, настрой выборцев поравнально с попередними выборами президента довольно истотно изменился. Так своими назираниями делится Евген Яковенко, сбиральник подписов за Некляева у Гомеле.
Я тут уже, коли не помиляюсь, 9-й день. Тенденция такая. Першые дни было вельми шмат людей, якія ішли с провокациями. Хотели нечто знести, нечто взять. Ну, усяляк спровоковать на порушение закона. Проз 3 дни это скончилось. Люди подписываются досить активно. Шмат кто подписывается с такими словами. Абы не за Лукашенко.
У берести Зинаида Михнюк, сябра инициативной группы Андрея Санников, до отметности все летней выборчей кампании относит тое, что старейшее поколение теперь не навязывает свои погляды, а прислуховывается до молодейших.
Пришла бабуля, у жменьцы держала паперку, на якой красивым почерком было написано «Санников Романчук Некляев», и сказала, что внук мне сказал: "Ты мне будешь не бабуля, коли не подпишешься за этих кандидатов". И еще попросила, чтобы ее и отзначили, что она тут была. Пожилые люди уже слухаются своих детей.
У понеделок штабы кандидатов у президента традиционно сберут даденные из регионов про колькость уже собранных подписов. И тады мы назовем гэтые лишбы и для наших слухачов.
Заглядом Уладзімір Глот. Сёння ў Івацевічах прайшоў першы пікет для збору подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і Уладзіміра Някляева. Рэпартаж з Івацевічаў Сергія Ягурова.
Сябры ініцыятыўнай групы Вівацевічаў збіраюць подпісы ў асноўным ходзячы ад дзвярэй да дзвярэй. Тым не менш, пікет неабходны, бо дзякуючы стэндам з інфармацыяй больш людзей атрымаюць магчымасць даведацца пра альтэрнатыўных кандыдатаў. На рынку, дзе размясціўся пікет, у выходны дні заўсёды шмат людзей. Праўда, не кожны мае з сабою пашпарт, кажа сябры ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева Станіслаў Халадовіч.
Многія падпісаліся бы, падходзяць, но дзела ў тым, што без пашпартоў людзі ходзяць. Найлучшы варыянт – это ад дзвярэй да дзвярэй. Многія людзі не знаюць, што за чалавек. А вот в данной ситуации типа рекламы служим. Подходят многие люди интересуются. И многие открыто говорят, что за Лукашенко голосовать не будут.
Разом с тем, сябры инициативной группы фиксуют и порушения, которые имеют место по час сбору подписов. Так, по воле Станислава Холодовича, наставники под примусом ставили по воле загаду директору школы свои подписи. Правда, прокуратура ЦВК не бачит в этих выпадках правопорушений. Сябры инициативной группы Регора Костусева так само кажут про ожидание людей подписываться за альтернативных особо. Але за увагу, что многие не имеют с собой пашпартов, кидают свои контакты, запрошаючи наведать их и обяцаючи поставить подписи позднее, каже Павел Дайлит.
Тяжкость у тем, что у людей нема пашпартов с собой, але правда, некоторые покидают телефоны, покидают адресы, кажут, заезжайте до нас обовязково. Ну, тому, как бы, люди ставятся вельми позитивно. Никаких провокаций, на самом речь, ничего такого не было. Проходят и чиновники, и милиция, никого не шапают, все спокойно.
Пикетовщики плянуют подчас наступного пикету вывесить и бел-червоно-белый стяг.
Репортаж Сергея Ягурова. Вы слухаете «Радио Свобода». У гэты час и круглые сутки мы чакаем ваших телефонования. У наш Менский телефон 266-39-52.
Я был в городе Пинску. Хотел поглядеть, сбирают там подписи, если не сбирают. Ни одного пикета не бачил. Обходил и вокзал, и базар, и людные места, и спытался у жихаров города, и они говорили, что мы только подписывались на предприемство за Лукашенко, а тут больше никто.
Я пенсионерка, читающая свободные новости, ненавидишь этот режим, обращаюсь к кандидатам на пост президента. Пощадите свой народ. Объедините срочно, если это еще возможно. Теперь, когда Гайдукевича нет, лучше бойкотировать эти несвободные выборы, чем позорить себя и демократичное население Беларуси. Ведь даже демократы не знают, за кого из вас голосовать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз наше пытанне. Людзі на вуліцах Гомелю гавораць пра тое, ці вераць яны ў магчымасць справядлівых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Фальсифицируются результаты выборов. На 100% уверен.
Ну, чтобы именно справедливо? Ну, не знаю. Не уверена я в этом.
Честно говоря, вот в этом году верю. В прошлом не верил, в этом верю. Ну, я имею в виду прошлые выборы, которые были 5 лет назад. А сейчас верю, действительно. Сейчас уже смотрит на нас Европа, Россия.
Конечно, верю. У нас самый лучший президент. Выборы справедливые.
Нет. Когда я узнал вчера, что будут селее дебаты показывать в записи, этим все сказано. В прямом эфире только надо показывать. Не могут, нет.
Я не верю в возможность президентских выборов, чтобы они прошли справедливо. Потому что у нас эти выборы за все это фальсификуют.
Веру, але не 19 снежня. Коли они будут, то это будут выборы после 19 снежня.
Не знаю, я как-то в этом деле голосую, да и голосую.
У меня такое прошивание, что эти выборы так само будут сфальшованные.
Веру, але не в этот раз.
Точно не могу сказать. Это смотря где. Это зависит от того, какая организация. Одни будут, может быть, и правильно считать, другие, может, где-то какие-то будут нарушения допускать.
Опытание на улицах Гомелю. С вами Радио Свобода, тема дня. У Менску с визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Основное питание, что обмерковывается, связанное с поставками венесуэльской нафты в Беларусь. По воде Чавеса, Венесуэла володая наибольшими запасами нафты, якой белорусским нафтоперепроцовочным заводом хопить на 200 годов. Цены на газ для Беларуси в 2011 году будут формоваться, заходящей с дейна контракту, поведомил премьер-министр России Владимир Путин. У Ивенцы сегодня отбылся творчий кермаш. На им были представлены фольклор, выявленчее мастерство и национальная кухня. Сегодня исполнилось 70 годов скульптору, живописцу, сябру мастацкой суполки «Погоня» Олесю Шатернику. А зараз наш традыцыйны штосуботні агляд падзеяў жыцця вязняў, да лёсу якіх звернутая ўвага грамадства. Олег Груздзеловіч.
Паводле бацькі вязня бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнкі, той зноў на 7 дзён патрапіў у карцэр калоніі. Зараз нібыта за нейкае парушэнне ўнутранага парадку. Валер Бандарэнка кажа:
"Не па новай яго пасадзілі. Выйшаў яшчэ там за што-то. Паступіла інфармацыя вот толькі буквально мінут, мож 20-30 таму назад. В понедельник должен будет выйти. В понедельник кончится, это получается, вторые 7 суток. И тогда будет звонок".
Нагадаю, 2 тыдні таму Андрэя Бандарэнку пакаралі карцэрам на 7 дзён за адмову працаваць на шкоднай вытворчасці. Нібыта на нейкіх працах у калоніі ўжываюць небяспечны газ фенол. Адміністрацыя калоніі пазней гэта абвергла, аднак Андрэя Бандарэнку пакаралі. За што зараз яму далі 7 дзён карцэра, міліцыянты не кажуць. Валер Бандарэнка дамовіўся з адвакатам Дмітром Лаеўскім, што той на наступным тыдні наведае ягонага сына ў калоніі і высветліць усе абставіны апошніх падзей. У Івацевіцкай калоніі нейкі час таму пабывала жонка Мікалая Аўтуховіча Алена. Паводле яе, Мікалай не зломлены духам. У тым ліку жонка Аўтуховіча перадала ад яго падзяку прадстаўнікам недзяржаўных медый за падтрымку. Сярод названых медый, як паведаміў прабаронца Алег Воўчык, ёсць і Радыё Свабода. Паводле Лега Воўчыка, у калоніі людзі неяк даведваюцца пра тое, што паведамляюць медыі пра Мікалая Аўтуховіча, і гэта яму дапамагае. Вось якія звесткі мае прабаронца адносна здароўя Аўтуховіча.
Па врачам нічога не рашаецца, як было ўсё так і глуха, то што абещалі. Там займуцца месцы, потом там врачи займутся с городской поликлиники, никто этим не занимается.
11 кастрычніка у Советском суде Менска почался суд над поэтом, активистом «Говори правду» Михасем Башуром. Виноватым себе Михась Башура не признал, а сведки, як кричить адвокат Тамара Сидоренко, не подтвердили цалкам ягоную вину. Процесс у выніку был откладзены до 18 кастрычніка, для того, как прокурор Галіна Корнева змогла выставить Михасю Башуру новое обвинувачэнне. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев перакананы, что ягоного коллегу следуюць з палітычных прычын.
Башура не ёсць крымінальнік. Башура ёсць актывіст кампаніі «Говори правду». Ён координатор кампаніі «Говори правду» па горадзе Мінску. І менавіта за гэта яго сёння судзяць. І хутчэй за ўсё да нечага, але прысудзяць.
З 6 жніўня Міхася Башуру трымаюць пад вартай у розных беларускіх турмах. Цяпер у ізалятары на Валдарскага. З прадпрымальнікам з Вокавыску Владзімірам Асіпенкам, які праходзіў па адной справе з Мікалаем Туховічам, на гэтым тыдні ў калоніі сустрэліся ягоныя сваякі. Падрабязнасці пакуль невядомыя.
Расказваў Олег Груздзеловіч.
Я не баюся.
Ты не боишься?
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать?
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
16 кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень харчавання. Паводле звестак міжнароднага даследчага інстытуту харчовай палітыкі, які склаў індэкс голаду за 2010 год, сёлета свет пераадолеў крытычны парог, калі колькасць тых, што галадаюць, перавысіла 1 мільярд чалавек. Паўплывалі тут рэзкі рост цэнаў на харчаванне і фінансавы крызіс. Далей Гіна Студзінская.
Беларусі голад не пагражае. Прынамсі асноўнага прадукту спажывання бульбы назапасілі каля 8 мільёнаў тонн, то бок на кожнага жыхара па 840 кілаграмаў бульбы. Эканаміст Міхал Залескі распавёў.
Апошні голад у Беларусі, не дай бог нікому, але каб людзі паміралі, сапраўдны голад быў у 40-х годах 19-го стагоддзя, калі тут Аракчеяў быў такі царскі рэфарматар, будаваў аграгарадкі, ну потым было ўсё добра. Калі з'явілася бульба, пасля Аракчеева, то за 50 гадоў насельніцтва Беларусі павялічылася ўдвая. Зараз, дзякуючы гэнай бульбе з салам, 60% беларускіх жанчын маюць атлусценне, лішнюю вагу. А чаму ж яны намінаюць гэную бульбу з салам, а не ядуць, напрыклад, што-небудзь такое дыетычнае? Бо няма за што купіць.
У сярэднім кожны беларус з'ядае паўкіло бульбы ў дзень. Па дадзеных харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, краіна на першым месцы ў свеце па спажыванні бульбы. У рацыёне не хапае садавіны, гародніны, зеляніны і рыбы. Затое шмат тлушчаў і вуглеводаў. У беларусаў, як правіла, незбалансаваны рацыён. Сцвярджае лекар Валіолях Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Александра Лагун.
У нас не очень высокія зарплаты. Людзі на чём эканомяць? Эканомяць на пытанні. Самае дешёвае у нас это крупы, мучныя изделия, батоны, булки, ну і всякая жирная копчёная продукція. Стараюцца многія браць такое, чтобы побыстрее было, пожирнее, поплотнее, так называемый принцип чарки и скварки.
У вёсцы народ харчуецца ў асноўным тым, што самі вырасцілі. Пра свой звычайны рацыён з чаркай і шкваркай распавядае пенсіянер Іван.
Я дастаю домашняй колбаски, кусок картошка, да самогоначкі із пшаніцы. О, понимаешь, ні голова не боліць.
Гарадскім пенсіянерам цяжэй, таму харчуюцца ў асноўным малочнымі прадуктамі, распавяла бабуля Ганна.
Пенсіі не хватае. Вот надо Александру Григорьевичу передаць. Ему трудно, наверное, понять, что на 400 тысяч никак нельзя прожить. Молоко самое дешевое.
Студэнты-школьнікі злоўжываюць так званым фастфутам. Макдональдс – самы папулярны рэстаран. Танна і сытна – вермышэль кшталту ролтан і хутка распушчальнае пюре. Адсюль таксама лішняя вага і сур'ёзная проблемы со здоровьем, каже лекар в Алиолях Александра Лагун.
Превалирует картошка, мучное, свинина, колбасы, сосиски. Все то, что содержит много жира и еще плюс ко всему много соли. Соль задерживает жидкость в организме. Вот и получается, что люди пухнут действительно. Это отеки. С одной стороны, человек поправляется, то есть избыточная масса. А с другой стороны, вот эта соль еще больше повышает нагрузку на сердечно-сосудистую. Получается замкнутый круг.
Таким чином отрымливается, что не от голоду пухнуть белорусы. Недавно Усесветная организация аховы здоровья признала белорусов самыми тлустыми ОСНД.
Сегодня означается Усесветный день харчевания. Тему подрихтовала Гина Студинская.
Темы чергового дому литератора. У Менске выдавецтве про Христа вышел свет поэтичный молитовник для маленьких верников «Пане, будь завжди со мной». Его авторка Ганна Шерихан. У пятикнижей «Свободы» Владимир Сивчиков расскажет про наилепшие сборники эпистолярной спадчины белорусских творцев. А гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт, филозов и куратор книжной серии «Галерея Б» Игорь Бабков.
Дом літаратара пазней у нашым сённяшнім эфіры. У Івянцы сёння адбылася падзея, якая стала спробаю адраджэння старадаўняй традыцыі кірмашу. На свае вочы івянецкі творчы кірмаш бачыў Богдан Орлоў.
Кірмаш пачаўся з асвячэння адноўленай капліцы Божай міласэрнасці, якая знаходзіцца ў колішняй сядзібе Пятра Драгунцава. Менавіта сярод старых будынкаў гэтага маёнтка і быў зладжаны творчы кірмаш, арганізаваны Івянецкім музеем традыцыйнай культуры, цукеркавым прадпрыемствам «Івкон» ды Івянецкім пасялковым саветам. Увесь вялікі кірмаш быў падзелены на асобныя тэматычныя кірмашыкі. Кожны чалавек мог не проста паназіраць за працай кавалёў, ткачоў, кухараў ды іншых майстроў, але і сам намаляваць карціну, праспяваць песню альбо нават знайсці сабе жонку, узяўшы удзел у вясельным кірмашыку. Я, напрыклад, трапіў на дэгустацыю цукерак разам са святарамі Івянецкага касцёлу. Арганізатары кірмашу заклікалі ўсіх раскрыць свае таленты ды здольнасці. Атмасферу фэсту стваралі музыкі, сярод якіх былі гурты «Джамбімбум» ды дубінскія фанаберы, а таксама Зміцер Вайцюшкевіч. Былі на свяце і прадстаўнікі рыцарскіх клубаў. Непадалёк у Доме культуры 40 майстроў адначасова плялі вялізнага саламянага павука. Гості кірмашу маглі пачаставацца шашлыкамі, а ў каго не хапала грошай, таго бясплатна кармілі кашай з салдацкай паходнай кухні. Агулам у свяце ўзяло ўдзел блізу 2000 чалавек. Гэта першы творчы кірмаш у Івянцы, але арганізатары абяцаюць зрабіць свята і на лета.
З Івянца Богдан Орлоў. З вамі Радыё Свабода і зноў слова нашым слухачам.
За объявом на телебачении 19 снежня отбудется лотерея «Белорусское лото». У первом туре отбудется розыгрыш посада президента краины Республики Беларусь. Усім остатним 10 миллионам удельникам гульни «Белорусское лото» лотерейный билет на удел у гульни про наступные 5 лет. Ну а коли серьезно, у вчера «Народной воли» прочитал про одного из кандидатов на посаду президента, який думає заборонить шансон у маршрутних таксі. Ведаєте, ну соромно мені. Ну нечим більше заняться у гэтай країні. Хочу сказати одно, лепі вже гайду перець, чим не халеві.
266-39-52, мы чакаем телефонаванню круглые сутки. 16 кастрычніка, свой 70-й день нараджэння святкуе скульптар, жывапісец, сябра мастакоўскай суполкі «Пагоня» Алесь Шатэрнік. Далей Валентина Аксак.
Алесь Шатэрнік – асоба са шматгранным талентам, зазначае старшыня мастакоўскай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін.
Мой сябра Алесь Шатэрнік – чалавек універсальны. Яму падуладна не толькі скульптура, але і жывапіс. Гэтыя творы даволі цікавыя, маючы ў гледача поспех, таму што такі неоімпрэсіянізм. Ну, а па-другое, што ён пачаў пісаць вершы, і такія вершы арыгінальныя.
Намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сяржук Тимохаў дадае.
Алесь Шатэрнік – гэта надзвычай цікавая асоба найперш. Вельмі высокаўзроўні мастак і скульптар, які заўсёды можа адгукнуцца на нейкую прапанову, якая перш за ўсё датычыць нашай гістарычнай спадчыны, нашай гісторыі. Самыя найлепшыя ўражанні ад гэтай асобы і самыя шчырыя віншаванні.
Мастацтвазнаўца Таціяна Гаранская падкрэслівае глыбінную нацыянальную адметнасць творчасці Алеся Шатэрніка.
Ён адзін з немногіх беларускіх творцаў, які на працягу свайго жыцця ніколі і ні ў якай якасці не здраджваў беларускасці. І ён не проста ствараў вобразы беларускіх выдатных асобаў, гістарычных, дзеячаў культуры, а ён заўжды кожным сваім вобразам гарэў, калі ён яго ствараў. Таму яго творы заўжды кранаюць сэрца, кранаюць душу. Ён першы стварыў манументальны скульптурны вобраз Рагнеды, который меркавалася ўстанавіць у Заслаўі ў дні тысячагоддзя горада.
Помнік Рагнеды, як і мемарыяльныя шыльды для будынкаў, дзе была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка і дзе працавала першая навуковая ўстанова краіны Інбелкульт, як і Звон Свабоды і шмат якія іншыя творы Алеся Шатэрніка, зробленыя ў першай палове 90-х, сумуюць у майстэрні мастака. Цяперашняя ўлада не дае дазволу ўсталяваць іх там, куды яны прызначаліся. Але спадар Шатэрнік марыць убачыць іх у культурным ландшафце краіны, які той твор, у якім збіраецца адлюстраваць гістарычны шлях народа да незалежнасці.
Беларусі не хапае такога манумента пра нашу незалежнасць.
Алесю Шатэрніку, скульптару, жывапісцу, сябру мастацкай суполкі «Пагоня» сёння споўнілася 70 гадоў. З вами Радуе Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Гачавы абмяркоўвае ў Менску пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Цэны на газ для Беларусі ў 2011 годзе будуць фармавацца, зыходзячы з дзейна контракту, паведаміў прэм'ер-міністр Расіі. У Івянцы адбылася падзея, што стала спробай адраджэння старадаўняй традыцыі кірмашу.